Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pagdating sa pasarapan ng pagkain, hindi pa huhuli ang mga Pinoy. Nariyan ang kare-kare, adobo, sinigang, lechon, kaldereta. Meron ding iba't ibang klase ng kakanin, kagaya ng suman, bibingka, kalamay, puto at marami pang iba. Kaya naman ang mga Pinoy dito sa Australia, tiyaga na manood na lamang sa mga mukbang o panonood sa YouTube ng mga taong kumakain ng sari-saring pagkain. Pero kung talagang gustong kumain, may paraan ika nga. Mag-search sa YouTube at magsimula ng magluto. Pero sa pagdaan ng panahon, marami na rin mga Pinoy ang nakakagusto sa mga klasikong pagkain ng mga Australiano. Tulad ni Daniel na aminadong kasama na sa araw-araw niyang buhay ang meat pie at sausage. Bukod sa madaling baunin ay madaling lutuin.
Meat pie at sausage roll, lagi kong inaanap na punadaan lang ako pagkakatitikal. Dadaan ako sa bakery, tapos bibigaw meat pie. Pagka naman gusto ko ng yung bawa sa bahay, bibili lang ako ng frozen sa grocery, tapos lalagay ko lang sa microwave o sa oven o sa air fryer, saglit lang.
Natuto na rin siyang maggawa ng pavlova, pa-impress, lalo na kapag may okasyon sa bahay ng kanyang nililigawan.
Sa college, may nabibiling buo na yung base. Tapos yung cream, i-beat mo lang hanggang mag-tick. Pero pagka gagawin mo yung cream, ilagay mo muna sa rep ng mga ilang oras para malamig bago mo i-beat, para mas madaling lumapot.
Willing-willing rin siyang kumain ng laming doon. Isang klase ng tinapay na pakiramdam niya ay nasa kantin noong siya ay grade 3.
Kasi may kamukha yun sa Pilipinas . Tanda mo yung kinakain natin na parang yung nabibiling matigas. Pero sa atin matigas-tigas yun. Tapos merong parang ubi na over, tapos may nyug din.
Pero tulad ng marami, hindi talaga niya kayang kainin ang karne ng kangaro.
Kasi yung itsura, pag naiisip ko yung itsura ng kangaro, parang makatayo . Parang tao. Tapos yung mukha parang sa aso, hindi mo maintindihan.
Habang nagustuhan naman ni Victor ang karne ng tupa.
Masarap ang lamb. Sa una, parang ayaw mo. Pero pag natutunan mo ng mga lamb siya, lamb chop, yung steak niya.
Ang turistang si Linda, nagustuhan naman ng pumpkin soup patapos kumain sa isang restaurant. Malalaman mo naman sa isang lugar kung may party kapag nangamoy ang barbecue. Pwedeng may iniihaw na steak o kaya sausages, bagay na ayaw kainin ni Belinda.
Sorry, we're not eating sausage.
Bakit?
Kasi sabi niya there's an effect daw sa health. Dahil yung skin nun, hindi maganda para sa health natin ang sausage, even especially with the kids.
Bihira din sa mga Pinoy ang makagusto sa Vegemite, isa sa mga paboritong panlahid sa tinapay ng mga Australiano. Kuwento nila, magto-toast sila ng tinapay, lalagyan ng butter at Vegemite. At heaven daw ito sa sarap. Pwedeng agahan, tanghalian, meryandaman at hapunan. At hindi pa huhuli sa sustansya.
Sad to say, I don't like Vegemite. The taste is yucky for me. I can't imagine. I can't explain.
Sa paglipas ng panahon, wala naman daw masama kung subukan din nating tikman ang kanilang mga klasikong pagkain. Tulad nila na hindi lahat ng pagkain Pinoy ay kaya din nilang kainin at lunugin. Basta mahalaga masaya ang bawat kwentuhan habang nasa hapagkainan. Mula dito sa Queensland, ako si John Panopio para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.